jälkemme nyt vielä pyhäkirja Matteit apostel Paulusen ensimmäisestä kirjasta Korintuksen kokoukselle teise peatykki lopusta. Se on salmitest 14-16. Aga maine inimene ei võta vastu seda, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus ja ta ei või mitte aru saada sellest, sest et seda tuleb ära mõista vaimulikult. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, ent teda ennast ei mõista ükski ära, sest kes on issanda meile ära tundnud, et temale nõu anda, aga meil on Kristuse meel. Aamen. Käesolevas peatükis apostel Paulus väitis, et tema õpetab evangeeliumi kui Jumala tarkust. Ükski inimene, ka mitte Paulus ise, ei ole suutnud seda välja mõelda. Sellepärast on see inimeste kriitikast kõrgemal. Selle tuumaks oli ristilöödud Kristus. Seda, et Jumal võiks nii viisi inimkonda hakata patust ja kurjusest ja õelusest ja ülekohtust päästma, et annab oma poja surma inimkonna eest, selle peale ei tulnud keegi. Paulusel oli siis niisugune sõnum, mida Jumal oli välja mõelnud. Ja kuidas siis Paulus seda õpetas? Paulus õpetas seda, nagu ta ütleb, mitte nii, nagu kreeka retoorikud õpetasid. See on vastavad kõnekunstile, kantsid ette oma teema, vaid Paulus ütles, mina õpetan seda nii, nagu Jumala vaim mulle sisendab seda. Ma ei nõua, et see peab olema kõnekunstireeglite kohaselt, ma ei nõua, et see peab olema ilma kõnekunstireegliteta, aga ma õpetan seda nii, nagu Jumala vaim seda jagab. Ja kellele ta seda õpetab? Paulus õpetab seda vaimulikudele inimestele. Et seda selgemaks teha, kes need vaimulikud inimesed on, siis vastandab Paulus siin hingelise ja vaimuliku inimese, ehk maise ja vaimliku inimese. Seda meie tahamegi täna õhtul jälgida, need kaks nimelt hingeline ja vaimulik inimene. Salm 14 me lugesime, maine inimene ei saa mitte kätte, mis Jumala vaimu asjad on. See sõna maine äratab meis küsimuse, kuidas me peaksime seda vastavat kreekakeelset sõna tõlkima. Vanas piibli tõlkes teie loete lihalik inimene ei saa kätte, mis Jumala vaimu asjad on. Lihalik ei ole küll hea sõna siin tarvitada, sellepärast, et järgmise peatüki esimeses salmis tuleb uus liik inimesi, keda Paulus nimetab lihalikudeks. Aga siin ta nimetab neid niisuguse sõnaga, mis meil ka eesti keeles ei ole päris võõras. Siin on psühikoi. Me tunneme sõna psühholoogia. Ja siin ongi just psühikoi tarvitud. Hingeline inimene ei saa kätte, mis Jumala vaimu asjad on. Uus tõlge, maine inimene, ei ole isenesest mitte halb tõlge. See ei ole küll sõnasõnaline, tähendab, ta ei anna seda sama sõna edasi eesti keelde, aga ta annab mõiste edasi, sest mida tähendab hingeline inimene meile? Ma usun, meie peame paratamatult hakkama ikkagi seletust otsima selle kohta, missugune see hingeline inimene siis on. Kui öelda maine inimene, siis võiks olla aru saadav selles mõttes, et inimesed, kes kasutavad oma maiseid võimeid vaimulikud asjade seletamises. Need on maised inimesed. Aga ka see nõuab seletust, et me sellest maine aru saaksime. Sest maine inimene, me ei ole, et me lihtsalt tavaline inimene, muud ei midagi. Aga tegelikult Paulus mõtles siin neid inimesi, kes vaimulik asju seletavad oma maiste võimetega. Vene keeles on see sama sõna tõlgitud hingeline inimene, saksa keeles loomulik inimene, inglise vanas tõlkes on ka loomulik inimene, aga uuemas autoriteetses tõlkes on mitte vaimulik inimene. Ja ka see siis nagu vastandab selle, meil on üsna raske leida niisugus sõna, mis annaks apostoli Pauluse mõtte edasi. Ja sellepärast ongi meil täna oluline, et meie apostli mõtted siin kohal tabaksime. Paulus mõtles hingelise inimesel käesolevas tekstis niisugust kreeka tarka meest, kes oma loomulikudele võimetele toetudes tahtis aru saada Pauluse jutusest, kui ta rääkis ristilöödud Kristusest. Antud juhul ei tähenda sõna hingeline, siis mitte niisugust paganat, kes elas sügavates pattudes ja kõlvatus elus. Niisugust inimeste kohta on ka oma sõnad olemas, vaid kui meie usklikude keelt kasutaksime ja piiblikeelt ühtlasi ka, siis oli siin lihtsalt tegemist uuesti sündimata inimesega, kes püüdis Jumalast abistamata arukusega seletada, mis see tähendab, et Kristus on surnud meie pattude eest. Ja see ristilöödud Kristuse kuulutamine oli üsna raske aru saada. Aga sõna hingeline inimene, sellel on ka Uues Testamentis veel teisi tähendusi. Nii näiteks Juuda kirja 19. salmist meie loeme nii. Sellepärast need hingelised inimesed, kes tekitavad lahkusid, hingelised, kellel vaimu ei ole. Siin on sõna selgelt öeldud, et hingelised on need, kellel vaimu ei ole, tähendab, kellel Jumala vaimu ei ole. Muidugi inimese vaim on elike olemas. Mis inimesed need siis olid? Need olid need, kes olid, keda Juudas nimetab pilkajateks, kes käivad öelate himude järgi, kes tekitavad lahkusid. Nende kohta pisut hiljem kirjutab Ireneus, et need olid tüüpilised gnostikud, kes vaatasid tavalisele kristlikule kogudusele niiviisi, et see inimeste hulk on lihtsalt lihalikud inimesed, neil ei olegi vaimu. Ja nemad elavad ilma Jumalata, ilma Jumala vaimuta on Kristuse kogudus. Aga nende hulgas, need, kes nende õpetuse vastu võtavad, need saavad siis tõelise vaimu. Ja see oli see jumalik säde, nagu nemad ütlesid, mis on teatud inimestes olemas ja nüüd vastava toimingute puhul see jumalik säde tõusis esile, aga seal oli üks hulgakene nende hulgas, kes ütlesid, need inimesed, kes tõest on Jumala vaimu saanud, need inimesed on juba patust kõrgemal. Nemad võivad elada nii, nagu nemad tahavad, aga pat enam nende vaimuliku elu ei rikku. See oligi nende tunnus, ühe gruppi tunnus, et pat ei rikku enam nende vaimuliku elu. See oli kohutav eksi õpetus kristlastele. Sest kristlased on kogu aeg õpetanud seda, et usk ja moraal käivad käsi käes. Me ei saa usku ja moraali lahutada. Kui me need lahutame, siis kaotame mõlemad. Inimene, kes kaotab moraali, kaotab paratamatult ka usu. Niisugune on ristiusu õpetus. Aga gnostikute õpetus oli pisut teissugune, nagu me praegu rääkisime. Ja need olid hingelised inimesed, nemad tekitasid lahkusid. Nemad lahkuid tekitasid lõhesid koguduses, et tulge meie juurde, meil on parem. Kogudus on tuim ja leige, sealt ei ole midagi head loota. Kui seda silmast pidada, siis saame aru, mis Paulus mõtles Korintuse kirjas. Korintuse kirjas oli nii-ütelda hingeline inimene, lihtsalt pöördumata inimene oma paremal kujul. Juuda kirjas on hingeline inimene, pöördumata inimene oma halvemal kujul. Ja nende kahe vahel on siis see hingelise inimese tähendus Uues Testamentis. Paulus ütleb selge sõnaga, et hingeline inimene ei võta vastu, mis Jumala vaimust on, sest see on temale jöledus. Tema tuleb oma maiste võimetega vaimulik asju arutlema. Tema otsustab, kas see on õige või ole, kas seda võib uskuda või ei või, on see vastuvõetav või ei või. Aga Paulus oli juba eelpool seletanud, kes siis teab, mis Jumala sees on, muud kui Jumala vaim. Inimese sees teab inimese vaim, mis tema sees on. Ja kui sina tahad vaimulik asju mõista ilma Jumala vaimuta, see on võimatu, sest sul ei ole Jumala seisukoht üldse nähagi. Sa ei mõista seda asja Jumala lähtepunktist. Inimene vaimulikud asjade mõistmiseks vajab Jumala valgust. ja seda kõrgemat arusaamist, mis tuleb üksinda Jumala käest. Niisugune on hingeline inimene. Veel kord ma kordan, kes oma paremal kujul on lihtsalt tark inimene, geniaalne inimene, aga kes tuleb oma geniaalsusega jumalik asju seletama, ilma, et temal oleks Jumala vaimu. Aga teine liik olid need, kes olid sügavalt patudesse langenud ja mõtlesid, et nemad mõistavad ja nemad olid ka need hingelised inimesed, kelle vaimu ei ole. Aga nüüd see vaimulik inimene. Vaimulik inimene oli siis niisugune inimene, keda Jumala vaim oli valgustanud. Ja apostel Paulus ütleb selgesti, et need, keda Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Need, kes hakkasid alluma juba kord Jumala vaimu juhisele ja näpunäidetele, need said ka Jumala lapse õiguse. Ingeline inimene võib olla geniaalne inimene, kuid tema inimlikud võimed ei anna temale veel õigust vaimulikud asjade üle otsustada. Evangeeliumi ei suuda tema kritiseerida, kui seda nii võiks ütelda, sest ta võib olla andekas kriitik ajalikus asjus, aga mitte evangeeliumi osas. Uuesti sündimat inimene ei võigi sellest aru saada, mis evangeelium meile õpetab. Selleks, et meie vaimuliku inimest täies ulatus või suures ulatus mõistaksime, on vaja meil vaimuliku arusaamist, taiplikust vaimulikust asjadest. Et seda pisut selgemaks teha, tuon näiteks kunsti kriitika. Kui keegi tuleb ja ütleb, et mina olen hea kunsti kriitik, sest mul on dokument taskus, minul on väga hea silmanägemine. Sul peab olema hea silmanägemine, kui seda olla kunsti kriitik. Aga selleks, et olla kunsti kriitik, vajad sa siiski rohkem kui ainult head silmanägemist. Sa vajad aru saamist, mis asi see kunst on. Hiljuti vaatasin ühe mehe kirjast. Tema on ka vaimulikus ametis ja vanas eas või vanemas eas, ütleme, hakkas tema tegelema maalikunstiga. See on tema hobi. Ja tõsi küll, ta teab, et ta on dilettant omal alal, aga siiski ta tegeleb ja on üsna häid tulemusi saavutanud. See mees ütles ise oma maalide kohta niiviisi. Ma ei arva, et inimkonna maalikunst palju kaotaks, kui minu teosed ei olekski maalitud. Või kui need täna ära kaotada, et sellepärast siis inimkonna maalikunst oleks õnnetuse üle elanud. Aga ta ütles siiski ühte, ma võin ütelda. Mina oma maalimisega olen õppinud nägema värvi ja vormi, valgust ja varju. Ja mis veel enam, ma oskan hinnata ja kõrgeks lugeda suurte meistrite töid. Ennemalt ma ei osanud selles midagi säraliku näha, aga nüüd ma oskan suure meistri tööd näha, et selles on tõesti meisterlikust. See andis temale niisuguse tulemuse, tema oma töö, et ta hakkas nägema kunsti väärtust. Nii ka inimene, kes tuleb usuasjade juure, peab hakkama nägema asju jumalikust seisukohast. Selleks, et osata muusikat kuulata, on sul vaja rohkemat kui ainult head kuulmist. Tõsi, head kuulmist on ka tarvis, aga sul on siiski vaja rohkemat kui head kuulmist, et sina võiksid otsustada muusika väärtuse üle. Mõnigi hea kuulmisega inimene loeb näiteks viiuli soolut sääsepirinaga võrdseks. Ja midagi ei ole teha. Ma kasutan ühe inimese sõnu, kes seda ise ütles niiviisi. Aga tema ei saanud sellest teisit aru. Ta ütles, see on mulle vaevaks. See on mulle just nii nagu putukas mu kõrvas, kui ma pean seda kuulema. See oli, temal oli hea kuulmine, aga muusikas tema aru ei saanud. Või selleks, et lugeda ja mõista poeesia, on vaja rohkem panud lugemisoskust. Kui sa oled kirjaoskaja ja ütled, mina võin luuletuse lugeda, aga kas sa aru saad neist, selleks on rohkem. Kirjaoskust on ka vaja selleks, et luuletust lugeda. Ilma kirjaoskuseta sa ei saa ka seda lugeda, aga kirjaoskusest üksipäinis ei piisa, et sa võiksid luuletusest aru saada. Nii on nüüd Jumala tiinistusel viibimine. Me võime Jumala tiinistusel olla ja siin kuulata asja lihtsalt targa inimese seisukohalt, andeke inimese seisukohalt, võimeke inimese seisukohalt, mis siis siin nüüd tegelikult räägiti. Ja lähen välja ja annan oma otsuse. Nii ja niisugune oli minu mulje sellest jumalateenistusest. Aga Paulus ütles selleks, et sa võiksid jumalateenistuse üle otsustada, peab sinus olema midagi rohkemat kui ainult sinu kriitikavõime, kui ainult otsustamisvõime. Jumala vaimu valgus tuleb inimese juure kogemuslikult. Me võiksime ütelda ka niiviisi, et ristiusk algab kogemusest, kogemuslikust kokkupuutest Jumalaga ja pärast meie loome teooria selle kohta, mis siis see tähendas meile meie kogemus. Enne on usuline elamus ja siis alles dogma, siis alles me hakkame rääkima seda, mis siis nüüd minuga juhtus. Nii oli see ka apostel Pauluse oma elus. Paulus ütleb Rooma 7. peatükis väga selgesti, et tema elas koormatud südametunnistusega. Ja see koormatud südametunnistus oli talle vaevaks. Ja siis, kui ilmus Kristus, läks temal kaduma tema südametunnistuse koorem. Kristus oli teda vabastanud. Ja sellest oma kogemusest lähtudes võis Paulus ütleda, inimene saab armust õndsaks usu kaudu, sest tema ise oli armust õndsaks saanud usu kaudu. Ta teades, mida see tähendas. Ilmuti juhtus niisugune olukord, et uslik mees läks röntgenisse, tal süda ei töötanud ja taheti läbi valgustada ja röntgenarst ütles talle, nüüd vaatame järele siis, mis teie südant koormab, on see ka väga raske asi. Ja see usklik mees vastas, oi, südame koormat mul ei ole, Jeesus Kristus võttis selle juba ära minu käest. Aga kuidas südame tervisega on, seda teie vaatate. Ja niimoodi me võime ütelda ka, et see südame koorem on meil antud Kristusele, nagu Paulus seda tegi. Ka Damaskuse teel või võtame inimesed Korintuses. Korintuses inimesed tulid Paulust kuulema. Paulus rääkis neile Kristus kui pattude andeksandjas, kui lunastajast, kes on surnud meie pattudeist ja sellega meie surmanuhtuse kandnud, et meie ise ei pea enam surema, vaid meie võime nüüd Jumalal elada. Inimesed, kellel oli koorem südamel, kuulsid seda, ütlesid, aga miks siis mitte meie võiks kasutada, miks mitte meie võiks uskuda niisugust Kristust, kes on tulnud Jumalast lunastajaks. Nemad uskusid ja said vabaduse. Nemad kogesid seda, et Kristus oli nende koorma ära võtnud ja see oli ka Korintuse usklikude kogemus. Ja meie oma kogemus on see sama. Kui Jumala teenistusel istub inimene, kellel ei ole mingisugust aimu, mis tähendab patu koorem. Tema on elanud ehk kõige suuremates pattudes, aga see ei ole talle koormaks. Tema naerab ainult selle üle, kui teised ütlevad, et see on koormaks, kus nad on halvasti midagi teinud. Teda see ei koorma. Ja tema kuulab ka ära evangeeliumi ja naerab ütleb, et see on üks tühi jutt, seda ei ole kellelgi tarvis, mis seal räägitakse. Aga see inimene, kes kuuleb koormatud hingega, ütleb, mina kardan elada ja mina kardan surra. Ma tsiteerin praegu inimese sõnu, võimalik, et ta istub täna õhtul siin, kui ta paari nädalist mulle ütles, et mul on tunne, et ma ei ole seda väärt, et maa pind mind kannab. Ja ta tuli abi otsima, ütelge, mis ma nüüd pean tegema niisuguse olukorras. Ja meie otsisime abi. Ja kui ma siis talle antsin lugeda 32. laulu 4. salmi, kus oli öeldud, oma patu antsin ma sulle teada. Kas sa antsid teada nüüd esmatele? Jah. Oma ülekohut ei ole ma kinni katnud. Kas sa varjasid midagi? Ei. Ja ma ütlesin, ma tahan ise enese peale oma üleastumised tunnistada Jehovale. Teistel võib olla oma süü, kes mind patu teile meelitas. Minul on oma süü. Ja mis siis nüüd järgmine? Loe nüüd, mis siit järgmelt on. Ja ta luges, siis antsid sina mu patu ülekohtu andeks. Ta ise luges. Mas kas usud seda, mis sa lugesid? Usu. Ja korraga see inimene ütleb, tänu Jumalale, nüüd olen siis mina lahti sellest. Sina antsid mu patu ülekohtu mulle andeks. Seda ei ole nüüd enam minu pea. Ja ei leia seda ka enam röntgenoloog sealt. Ega ükski teine, sest see süda on nüüd vaba, kuurmal. Kui niisugune inimene tuleb, hakkab usku seletama, siis ta ütleb, Kristus on mu lunastaja. Ta teab, mida see tähendab, et mida tähendab ristilöödud Kristus, kes minu patud ja süüd on kannud Golgatale. Ja sel momentil siis, kui Jumala vaim tuleb meile appi, ja annab meile uskuda seda, et Jeesus Kristus on minu patud kannud Golgatale. Sel momentil tuleb mul vaimu valgus. Sel momentil hakkan mina aru saama sellest, mis see tähendab olla vaimulik inimene. Sest nüüd mina hakkan asju vaimulikult mõistma, aga enne seda ma ei mõistnud. Meil on siis vaimulik inimene, niisugune inimene, kes on saanud rohkem kui hingeline inimene. Hingeline inimene tuli oma loomuliku tarkusega seda asja mõistma, aga vaimulik inimene lisas oma loomuliku tarkusele ka veel jumaliku kogemuse. Pange tähele, vaimuliku inimese käest ei võetud tema tarkust ära. See jäi temal alles, aga kogu tema tarkus oli nüüd Kristusele üle antud. See oli nüüd Jumala vaimu juhtimisele antud. Ja niimitu, kui Jumala vaimu läbi juhatatakse, need sinased on Jumala lapsed. Selle kohta siis ütleb Paulus, et neid inimesed mõistavad küll, aga neid endid ei mõista. Siin oli see sõna, main inimene, tähendab hingeline inimene, ei võta vastu seda, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus. Ta ei oska kuidagi aru saada ühegi maise tarkusega sellest, et Jumal saadab oma poja surema meie patud ees. Aga sest see on temale jõledus ja ta ei või mitte aru saada sellest, sest et seda tuleb mõista vaimulikult. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, ent teda ennast ei mõista ükski ära. Tähendab, vaimulik inimene mõistab kõik. See ei tähenda mitte seda, et vaimulik inimene mõistab nüüd kõik, mida Kristus mõistab, vaid see tähendab, et kõik see, mis tema mõistab, on Kristusega kooskõlas. Aga tema ise ei allu nende otsustamisele, kes hingeliselt tulevad tema elamust seletama. Siin see sõna ei mõista ükski ära. Siin on tarvitud see sõna, mida Kreekas kasutati kohtuuurija tegevuse kohta. Kohus ise, selle kohta oli pisut enne sõna, kohus tegi oma otsuse, süüdi või mitte süüdi, karistus nii suur või nii väike. Aga see, mis siin on kasutatud mõista, see oli kohtuuri asi, tema pidi lahti mõtestama kuriteo ja ka teadma, mis seal teha tuleb. Aga kui kohtuuria ei olnud asjatundja inimene, siis tema ei suutnud seda teha. Nii ütleb Paulus, et hingeline inimene ei ole vaimulikus elus asjatundja. Tema ei saa olla see kohtuuurija, kes ütleb nüüd, mis moodi usklik inimene peab uskuma või mida tema peab tõeks pidama. Teda ennast ei mõista. Paulus tsiteerib siin Jesaja 40. peatüki 13. salmi, sest kes on issanda meile ära tunnud, ehk temale nõuandja olnud. Issanda vanatestamendis on siin tarvitud Jumal. Uues testamentis on Kristuse kohta see issand siin tarvitatud. Mõte on nimelt selles, et Paulusel sageli Jumal ja Kristus vahelduvad. See tähendab, et Kristus oli temal jumalikul tasemel. Nii nagu Jumal ise on jumalikul tasemel, nii on ka Kristus jumalikul tasemel. Nii on ka püha vaim jumalikul tasemel. Kõik see on jumalikul tasemel. Ja meie ei saa nende vahel niisugust vahet tõmmata, et siin on nüüd üks, seal algab teine. Vaid sellepärast räägib ristius kolm ainu jumalast. Minu Uue Testamendi professor ütles kord, kui tema noores eas õppis ja räägiti ka kolm ainu jumalast ja jumala vaimust, siis tema esitas küsimuse oma professorile ja ütles, Jumal on igavene ja meile tundmata, kui Kristus ei oleks seda meile ilmutanud ja Kristus on nüüd jumalast meile midagi teada annud, mis me peame uskuma. Aga püha vaim on see, kes nüüd praegu meie juures on. Aga milleks meil siis üldse praegu on isa ja poega tarvis? Jätkub, kui mul on püha vaim. Mul ei olegi rohkem tarvis. Taas, et see tema Uue Testamendi professor näitas sõrmega tema pelus. Aga kuidas sa tead, et see ei ole isa, kes sinus räägib, et see on püha vaim? Kuidas sa tead, et see ei ole poeg, kes sinus räägib ja sa usud, et see on püha vaim? Ja kuidas sa tead, et see ei ole püha vaim? Meil ei ole antud seda võimet, et meie võime eraldada need, et siit saadik räägib Jumal, siit hakkab poeg, siit algab püha vaim. Vaid Piibel kasutab neid ka üsna võrdses tähenduses, nii nagu antud juhulgi. Paulus rääkis kogu aeg vaimust, Jumala vaimust, mis juhib seda vaimulikku inimest. Aga siin korraga issanda meil, issanda vaim. Sest kes on issanda meile ära tunnud ja kes on temale nõuandja? Issanda meil. Siin on tarvitatud Pauluse poolt sõna nuus. Ja selle põhiline tähendus on mõistus. arukus, arusaamine, intellektuaalne arusaamine. Kui Paulus ütleb Kristuse meel, siis see tähendab, et Kristuse arusaamine saab siis meie arusaamiseks. Selle tõttu, et meil on kontakt olnud Kristuse vaimuga, Jumala vaimuga, ehk püha vaimuga. Niimoodi saab jumalik tarkus inimese tarkuse osaks ja sellega meie saame mõista vaimulike asju. See on siis kõrgemal hingelisest inimesest ja Paulusel endal oli see tarkus olemas ja tema valgustas sellega ka teisi. Kahjuks on ka hingevaenlasel oma aseaine sellele, mis me nüüd oleme rääkinud. Hingevaenlasel on oma aseaine meile parandusele, pihtimisele, oma aseaine Jumala lapseks saamisele ja oma aseaiga vaimulikudeks andideks ja palju muudki. Aga see ei tee mitte olematuks, et vaimulik elu on tõepoolest olemas, aga Paulus võtab seda sõna kokku sõnaga Kristuse sees. Sest tavalises kirjas kohas, aga siin täytyy lihtsanda meil. Aga meil on Kristuse meil. Meil on Kristuse meil. See on üsna julge tunnistus. Kas sa julged seda ütelda, meil on Kristuse meil? See tähendab, et sinul on arusaamine vaimulikudest asjadest, mis on kooskalas Kristuse arusaamisega. Meie kontakt peab olema Jumalaga ehtne, kui see on. Ja meie kontakt peab olema Jumalaga praegune. Sellest on vähe, et sa ütled, minä olen uussünni üle elanud. Tõsi, aga kas sul praegu on see kontakt oma Jumala vaimuga, mis sul oli sel puhul, kui Jumal sind valgustas kord? Kui sina tõesti suutsid uskuda oma pattude andeks andmist Jumala sõna alusel. Kui sul see on olemas, siis oled sina täna õhtul vaimulik inimene. Aga kui seda sul ei ole, siis on eks see sinu käest kaduma läinud. Ja selle kohta räägib siis kolmas peatükk, missugused inimesed need on, kelle käest see vaimulik osa on kaduma läinud. Neid nimetatakse seal lihalikudeks. Meie ülesanne täna oli seda kirjakohta võimalikult lihtsaks teha. Ma olen lugenud väga kiirukad ja raskepäraseid seletusi selle kohta. Olen kuulnud jutlusi sellest kirjakohast. Ja siin on nii palju tarkust kokku toodud, kõik üksik asjad, mis on inimese, ingelise inimese tunnused, mis on vaimuliku inimese tunnused, mis on lihaliku inimese tunnused. Ja kui seda kõike ma olen kuulnud, siis ma olen vaadanud, kas Paulus seda kõike mõttes siin kirjakohas. Ja kui ma hakkasin uurima, mida siis tõepoolest Paulus tahtis ütelda ja mida Paulus mõttes, siis tuletan veel meelde. Paulus rääkis tarkusest siin ja niisugusest tarkusest, mis tuli inimliku mõtteviisiga otsustama selle üle, kas võib Kristust kui ristirüüdud Kristust kuulutada või mitte. See oli Pauluse Korintuse kogemus. Paulus tahtis öelda, et inimene oma inimliku tarkusega üksipäinis ei saa vaimulikudest asjadest aru. Selleks on tarvis elamuslik kontakt Jumalaga. Ja kui meil see elamuslik kontakt on olnud Jumalaga, Jumala vaimuga, Kristuse Jeesusega, siis meie mõistame. Kuigi meid endid teised ei mõista, kes tulevad oma inimliku kriteeriumiga, aga Jumal mõistab meid ja meie mõistame Kristus. Siis on Kristuse ja meie vahel niisugune elav side olemas, et ma tean, issand on minuga, ta on mu juures, ta on mu abimees, tema kõnnib minu kõrval, ma ei ole üksinda. Ma ei ole üksinda, kui ma kirikus olen, sest Jumala vaim on ka minuga. Ma ei ole üksinda, kui ma siit lahkun, sest Kristus on ka minuga. Mõtled, sa oled nagu Emmause teel, kui sa täna siit ära lähed. Issand kõnnib sinu kõrval, annab sulle nõu, annab sulle juhiseid. Ja küll sa teda siis ka tunned, kui sa oled koju jõudnud, kui mitte muul viisil, siis leiva murdmises tunned teda ära. Kui sa istud oma kodus söögilaua juurde, võtad oma leivatüki kätte, tänad Jumalat selle eest, et sul on leiba. Ja mõtled, et see on Jumala õnnistus, et sul on tervis oma leivatükk süüa. Ja selle viisil elad kogu aeg selles vaimulikus osaduses oma issandaga. Issand, toetagu meid selleks. Aamen.